Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Protest 1 od 5 miliona u Beogradu sinoć, građani ponovili zahteve za slobodne izbore i medije. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović u Sandžaku na danu bošnjačke zastave poručio nedostaje nam jedinstvo. Protest albanske opozicije u Tirani, petarde i molotovljevi kokteli ispred zgrade vlade. Poljski nacionalisti protestovali protiv vraćanja imovine Jevrejima. U Srbiji danas sunčano popodne na oblačenje temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete i najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Evo što o tome kažu sagovornici mosta Miroslav Keveždi, religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša.
Crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta.
Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 12. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građanski protesti protiv vlasti u Srbiji nastavljeni su 11. maja u Beogradu 23. put za redom. Organizatori su poručili da će pravnu državu, slobodne izbore i medije građani do ispunjenja zahteva i dalje svake subote tražiti u šetnjama glavnim gradom. Slušamo izveštaj Zorana Glavanjića.
Okupili smo se zbog slobode i zbog pravde.
Advokat Vladimir Gajić, funkcioner opozicione narodne stranke, rekao je sa terazijske česme, koja je bila mesto protesta i 90-ih, da će nova vlast po smeni sadašnje sudski zatražiti zabranu aktuelne vladajuće Srpske napredne stranke, Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije, čiji lideri su Aleksandar Vučić, Vojislav Šešelj i Ivica Dačić.
Da će zabrana imati za pravnu posljedicu da se zabrani pristup javnoj vlasti na osnovu lustracije svim liderima ovih stranaka, doživotno.
Govoreći o presudi za takozvani državni udar u Crnoj Gori, Vladimir Gajić izjavio je da se radi o montiranom političkom procesu.
Reći ću vam nekoliko stvari koje znam. Sve radnje izvršenja su izvršene na teritoriji Srbije. Svi dokazi su prikupljeni od BIA na teritoriji Srbije. Vučić je objavio da su ukapšena dva glavna vinovnika tog pokušaja terorizma, nikad nije objavio njihova imena.
Nakon govora na Terazijama, učesnici građanskog protesta protiv aktuelne vlasti prošetali su do zgrade Radio Televizije Srbije, a šetnju su završili u Pionirskom parku na ulazu u predsjedništvo Srbije, gde je prošle sedmice proglašena slobodna zona u kojoj se čitaju vesti o dešavanjima u zemlji nazvane Dnevnik Slobodne Srbije. Tu su bili i Beograđani Aljoša Kričak, Marija Škokljev i Marko Obrenović.
Neko drugi iz druge zemlje, kad bi mu rekli šta mi tražimo, ne bi mogao da nam poveruje. Da jednostavno jedan čovjek ne kontroliše sve u državi, da ne moramo da se učlanimo u stranku da bi dobili posao.
Ja želim da se dogodi da se ljudi napokon ujedine i da se podigne neki nivo svesti u tome šta se dešava u Srbiji. Malo svi da se okupimo zajedno i da krenemo da razmišljamo o nekoj boljoj budućnosti.
Mene je oduzeo penziju 10%. Da ne mogu da plaćam dažbine, a žena me ne radi. Kako da žive sa 10 evra? Da nam vrate penzije, da vrati ovaj demokratiju.
Zahtevi protesta su uspostavljanje vladavine prava u Srbiji, objektivno izveštavanje javnog medijskog servisa i organizovanje demokratskih i fer izbora bez pritisaka na glasače, paralelnih biračkih spiskova i prisustva automobila bez registracionih tablica pomoću kojih je širen strah među glasačima na nedavnim izborima u Lučanima, a pre toga u Boru i drugim gradovima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Kragujevcu je sinoć održan 18. protest 1 od 5 miliona. Građani su tokom šetnje centralnim gradskim ulicama nosili samo zastave Srbije, ali i jedan transparent sa Vučićevim citatom da će Kosovo postati nezavisna država, ali ne njegovom krivicom. Protest u Kragujevcu je protekao bez ikakvih incidenata, izveštava Branko Vučković.
Niko nam neće dati ni slobodu, ni prosperitet, ni ekonomski i socijalni oporavak ako to mi sami ne uradimo. Ovaj veliki ponosni grad, zar je dočekao da vas vode ljudi koji nisu dobri čak ni za Srpsku naprednu stranku? To ne smemo dozvoliti više, ljudi!
Rekao je zamenik predsednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović, govoreći na građanskom protestu 1 od 5 miliona održanom u Kragujevcu. Stefanović je poručio da građani traže promene sistema koji će omogućiti slobodne i nezavisne institucije, normalne penzije i plate.
Da se vrate normalne plate, dostojanstvene ljudima i penzije. Ono što ste oteli u vaše debele masne naprednjačke džepove gurnuli, oteće vam narod nazad!
Istoričar Čedomir Antić poručio je sa Đačkog trga da je u Kragujevcu počela obnova moderne Srbije i podsjetio Kragujevčane na ulogu njihovih predaka u obnovi države.
Na ovom mestu počela je obnova moderne Srbije. Ne u ustanku, nego skupštinama, ne u ratu, nego ustavima.
On je predsednika Srbije nazvao hodajućom aferom.
120 afera sam izbrojao za 7 godina. To je hodajuća afera. On je okupio svraku i vranu. Okupio je kuso i repato. Najgore je doveo na mesta najboljih.
Antić je optužio predsednika Vučića da je potrošio milione na stranačku kampanju, kao i za neodgovornu nacionalnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je sinoć povodom hapšenja čelnika opštine Požega da u Srbiji nikoga neće štititi partijska pripadnost, ni materijalni status, ni položaj u društvu. On je dodao da mu je žao kad ljudi iz SNS-a da navedenu poruku predsjednika Srbije ne razumeju dobro i kad misle da je nekome dozvoljeno da se bavi malverzacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muškarac iz Mojsinja koji je zadobio teške telesne povrede u saobraćenoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Čačka podlegao je povredama, rečeno je agenciji Beta u Čačanskoj bolnici. On je u bolnicu prebačen odmah nakon nesreće koja se dogodila sinoć u 19 časova i 45 minuta i ubrzo podlegao povredama. U saobraćenoj nesreći poginula je i njegova majka koja je nastradala na licu mesta. A u Beogradu su se prošle noći dogodile 4 saobraćene nesreće u kojima je jedan čovjek poginuo. Na Ibarskoj magistrali kod naselja Vidikovac automobil je naleteo van pešačkog prelaza na muškarca koji je umro od zadobijenih povreda. U selu Jakovo oko 2 časa posle ponoći automobil sa 2 putnika sleteo je sa puta. Jedan mladić je teže povređen i prevezen je u urgentni centar na reanimaciju, dok je drugi putnik lakše povređen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bošnjaci u Srbiji proslavili su 11. maj, dan bošnjačke nacionalne zastave, praznik ustanovljen na osnovu zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina. Ovaj praznik Bošnjaci su proslavili nizom događaja u Prijepolju i Novom Pazaru, a završne svečanosti bile su svečana sednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća i podizanje zastave na jarbol. Iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović podigli su na jarbol bošnjačku zastavu ispred prostorija ovog nacionalnog organa u Novom Pazaru. Džuđo je na svečanoj sednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća rekao da su Bošnjaci u Srbiji postigli apsolutni konsenzus u oblasti identitetskih prava.
Bošnjaci u Srbiji opterećuju meni ne 3 pitanja, da kažemo. To su neprocesirani zločini iz 90. To je neusklađenost nacionalnog sastava u javnom službenom javnom sektoru. To je naše nezadovoljstvo sa akcijnim planom za manjine i dio pregovaračkog poglavlja 23 i 24. Očekujem njegovu reviziju.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je nakon podizanja zastave okupljenim građanima da je ovo veliki praznik za sve Bošnjake gde god živeli, naročito u Sandžaku i Srbiji.
Pokušajmo svi skupa da nađemo neki minimum, neki prag ispod koga se neće ići kada je u pitanju ostvarivanje naših zajedničkih interesa. Naš narod treba, a posebno mi u Bosni i Hercegovini, da se bori za cjelovitu i demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu.
Dodao je da je drugi oblik kroz koji Bošnjaci mogu da deluju postojeća koordinacija bošnjačkih nacionalnih vijeća iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, kao i da Zapadni Balkan neće imati problema ako postigne standard Evropske konvencije o ljudskim pravima. Dan bošnjačke nacionalne zastave obeležava se 11. maja, na dan kada je 1991. godine u Novom Pazaru osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće, tada Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka. Osim dana bošnjačke nacionalne zastave, nacionalni praznici Bošnjaka u Srbiji su i 20. novembar, dan Sandžaka, i 11. jul, dan sećanja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade poljskih nacionalista protestovalo je ispred američke ambasade u Varšavi zbog toga što Amerika traži od Poljske da obezbedi restituciju za Jevreje čije su porodice izgubile imovinu za vreme holokausta. Demonstranti u Poljskoj kažu da bi plaćanje nadoknada uništilo poljsku privredu. Među ekstremno desničarskim političarima koji su predvodili marš bili su Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun, koji su se udružili u ekstremno desničarsku koaliciju za izbore za Evropski parlament. Za ustavljanje traženje restitucije za Jevreje, jedan je od njihovih prioriteta za borbu protiv, kako oni kažu, homopropagande. Poljska je jedina zemlja u Evropskoj uniji koja nije usvojila zakone koji regulišu kompenzacije za ukradenu imovinu. Albanske opozicione partije protestovale su u Tirani uz pozive za ostavku vlade i prevremene parlamentarne izbore. Hiljade pristalica opozicije desnog centra iz cele zemlje okupile su se ispred zgrade vlade, noseći antivladine transparente. Oni su bacali petarde, molotovljave koktele i druge predmete. Opozicija optužuje levičarsku vladu premijera Edija Rame da je korumpirana i vezana za organizovan kriminal, što vlada negira. Opozicioni poslanici bojkotuju parlament iz protesta, mada su mnoga njihova mesta u međuvremenu popunili drugi opozicioni kandidati. Albanija u junu očekuje odgovor Evropske unije da li mogu da počnu pregovore o članstvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Miroslav Keveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjima religije. Gospodine Keveždi, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića i sadašnju vlast u Srbiji?
Pa nominalno da, i čini se ipak da se odnosi popravljaju posle jednog perioda u kojem izgleda da oni nisu bili dobri. Čak se pokazalo da se Vučić i Srpska pravoslavna crkva nalaze na dijametralno suprotnim pozicijama kad je u pitanju politika prema Kosovu i prema nekim vrednostima koje su za Kosovo vezane.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li Srpska pravoslavna crkva podržava Vučića?
Pa ja bih odnos između Srpske pravoslavne crkve i Vučića sagledao kroz kosovsku prizmu. Ja mislim da je problematika o kojoj odgovorni u crkvi razmišljaju kada je Vučić u pitanju sledeća. Da li se Vučić iskreno bori za očuvanje Kosova u Srbiji? I ja bih rekao da među vladikama postoji razmimoilaženje. Naime, jedan deo smatra da je ta borba iskrena, dok drugi deo to dovodi u pitanje.
Gospodine Keveždi, ali patrijarh Irinej je nedavno dao veoma snažnu podršku Vučićevom režimu. On se obrušio na građane koji protestuju. On je rekao da građanski protesti daju snagu neprijateljima Srbije. Zašto se patrijarh odlučio da tako direktno udari na proteste, s obzirom da među demonstrantima ima i vernika?
Mislim da se tu ne radi o direktnoj podršci Vučiću, nego se radi o podršci jednom političkom projektu gde crkva pokušava da instrumentalizuje predsjednika, ali s druge strane i predsjednik pokušava da crkvu prepozna kao jednu vrstu instrumenta. Crkva stoji vrlo čvrsto za tim da nema nikakvog potpisivanja nekog dokumenta koji bi učinio to da se zapravo Kosovo i Metohija nađu kao nezavisna država koja ima priznanje od strane međunarodnih organizacija i tako dalje. I u tom smislu se može prepoznati čak i to da kada je patrijarh Irinej kaže da se Vučić lavovski bori, da se on lavovski bori zapravo za ili zamrznuti konflikt ili vraćanje Kosova pod punu ingerenciju Srbije. Tako da u tom smislu crkva prepoznaje predsjednika kao instrument koji je ponekad njima dobar, a ponekad im ne odgovara. U onom smislu u kojem im odgovara, dakle kao neko ko se bori za to da Kosovo ne postane nezavisno, oni će naravno pomoći Vučića i dati mu podršku, ali samo one meri dokle god on ispunjava ono što je zapravo crkveni ideal. Ne može se reći da crkva podržava predsjednika, ona podržava politički projekat koji njoj odgovara.
A dobro, zašto je onda Irinej tako snažno osudio građanske proteste? Nije mala stvar kad kaže da oni daju snagu neprijateljima Srbije.
Pa on je isto na jednom mjestu rekao da su se drugi veselili, misleći prvenstveno na kosovske Albance i njihovo političko vođstvo, zato što se ovdje događaju protesti, zato što oni slabe Vučića. Onaj Vučić koji se zalaže za pun suverenitet Srbije nad Kosovom, njima odgovara. I ako su ovo ljudi koji protestuju protiv takvog Vučića, patrijarh će nastupiti protiv protestanata. Međutim, ako bi se Vučić snažnije zalagao za onu njegovu ideju o razgraničenju ili za pun suverenitet samostalnog Kosova, tada bi on vjerojatno naišao na jaču kritiku. Na kraju krajeva je čak se u crkvi prepoznao ipak dva krila, možemo to reći onako kao dobar i loš policajac Pamfilohije i njegovo krilo, otvoreno se zalažu za tvrđu liniju i jednu vrstu kritike Vučića, s druge strane Birine i onaj koji vraća Vučića, tako da kažem, ponovo na tu putanju koju je crkva predvidjela. U tom smislu zapravo je pitanje koliko su oni koji protestuju na strani ili protiv crkve. Vučić još uvijek nije prešao na stranu nekih evropskih rješenja i on crkvi još uvijek odgovara. Tako da u ovom momentu mislim da se ide prema više toj Irinejovoj priči gdje se pojavlja zapravo jedna vrsta afirmacije Vučića i njegove podrške. Ako bi Vučić ipak odstupio, mislim da bi Amfilohijeva struja ga žestoko kritikovala.
Gospodine Veljkoviću, zašto je Irinej tako oštro napao građanske proteste?
Patrijarhu i nije teško da osudi pravo građana da izraze svoj politički stav javnim okupljanjima iz jednog prostog razloga što naša crkva nije mnogo razmišljala o vrednostima demokratije, pravne države, građanskih prava, ljudskih sloboda. Prosto celokupan odnos srpska crkva sa narodom i sa državom gleda kroz prizmu politike nacionalnog identiteta, kosovskog zaveta ili kosovskog mita. Tako da patrijarh, ako proceni da se za taj nacionalni ideal vredi boriti i tako što će da osudi građane koji protestuju na ulici, on je prosto spreman da kaže i tako nešto. S tim što mislim da je kritika i nezadovoljstvo građana zbog njegovih izjava ipak navela patrijarha nedavno da u vaskršnjem intervju izjavi da on nije ni za jednu političku stranku. On procenjuje koja stranka može da odgovori toj borbi za kosovske ideale i u kontekstu te procene on će dati podršku ili osuditi nešto što smatra da je u tom kontekstu neprimereno.
Gospodine Veljkoviću, opozicioni savez za Srbiju tvrdi da se patrijarh Pavle drugačije ponašao za vrijeme Miloševićeve vlasti, da je smirivao tenzije i pozivao na dijalog između vlasti i opozicije, a da nije stajao na strani vlasti. Da li je bilo tako?
Kada je u pitanju patrijarh Pavle i njegovo ponašanje, i on je u ono vrijeme lutao. Izgledalo je po neki put da i on podržava politiku Beograda, kasnije bi menjao stavove. Recimo, to je vidljivo bilo i za vreme bombardovanja. Prvo je on davao izjave u duhu odbrane Kosova, da bi kasnije menjao svoje izjave i svoj pogled na stvari, iznoseći i neku vrstu kritike Miloševića nakon bombardovanja, da je on ipak trebao da vodi računa i da nije mogao da se bori sa toliko moćnim zemljama. Tu se pozivao i na neke primjere iz Novog Zaveta.
Gospodine Veljkoviću, po vama, da li je Srpskoj pravoslavnoj crkvi blizak autoritarni model vladanja?
Ja ne bih rekao da je on blizak iz jednog prostog razloga. U okviru crkve nemamo temeljna promišljanja o političkim vrednostima. Ja smatram da bi crkva morala da u izvjesnom smislu razradi neki svoj program hrišćanske društvene etike. Problem je u tome što se crkva suviše poistovetila sa tom idejom Kosova kao pitanjem ne samo nacionalnog identiteta, nego i identiteta crkve. Crkva kada istupa u javnost, ona je uvek nosilac duha
bilo Kosova, bilo svetosavskog duha, sve su dakle to neki eufemizmi koji sprečavaju crkvu da dopre do sopstvenih hrišćanskih vrednosti i da onda na osnovu njih posmatra društvo. Njene izjave zvuče nedemokratski i autoritarno, ali sa pozicije nacionalnog identiteta. Prioriteti su ju prosto neka vrsta nacionalnog identiteta i u okviru toga nacionalnog jedinstva. Ja smatram da takav pogled na stvari ima poguban uticaj po samu crkvu. To je u izvesnom smislu i sekularizacija same crkve. Crkva ne može imati zemaljske ciljeve, njeni ciljevi moraju biti hrišćanski, a ne da zavise od promenljivih političkih okolnosti u istoriji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos između Srpske pravoslavne crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Kaveždi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima veoma oštrih Vučićevih kritičara. Među njima je najglasniji mitropolitan Filohije, koji je početkom januara prošle godine izjavio da Vučićeva politika vodi izdaji Kosova i Srbije. Znači, to je strašno teška optužba bila. Međutim, na Amfilohijevu optužbu, koliko sutradan, reagovao je patrijarh Irine i rekao da treba blagodariti Bogu što je poslao Vučića koji se lavovski bori za srpski narod, posebno za Kosovo i Metohiju. Ezar, takvo jedno razmimoilaženje između patrijarha i moćnog mitropolita nije izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Teško je govoriti o njihovim međusobnim odnosima u smislu da su unutrašnja dešavanja u SPC netransparentna. Mi nikada ne znamo šta se tačno desilo na Saboru, koje je jedno važno telo Srpske pravoslavne crkve, gde se donose odluke vezano za crkvu, ali se često donose i neke odluke koje imaju političku konotaciju. Mi njihove odnose procenjujemo na osnovu tih njihovih izjava u javnosti. A šta se zaista dešava na tom Saboru, da li tu dolazi do neke polemike ili možda nekog dijaloga gde se iznose različiti argumenti, nama je to sakriveno. Dakle, sakriveno nam je i kao građanima i kao vernicima. Tako da uvek tu treba biti oprezan kada pričamo da li su sada oni u sukobu i u kakvom su sukobu. To prosto ne možemo da procenimo, ali ono što možemo da vidimo to jesu te suprotne izjave. Ne samo mitropolita Amfilohija, nego smo imali i prošlog leta izjave crkvenih velikodostojnika sa Kosova i Metohije, gde su oni krenuli u kritiku ideje razgraničenja, dakle upozoravali su javnost. Onda je protiv njih pokrenuta stravična medijska haranga koja je imala za cilj da ih ućutka. Iz pozicije SPC, kada se ona gleda u celini, i jedno i drugo je dobro u smislu da crkvi koristi i to što izjavi patrijarh Irinej povodom Vučića, a opet za neki drugi deo vernika je korisno i to što izjavi mitropolit Amfilohije i neki drugi, a opet sve u kontekstu kosovske ideje. Ja mislim da ćemo vidjeti u budućnosti blagonaklonih izjava patrijarha Irineja. Mislim da to nije blanko podrška, nego da je to podrška u kontekstu borbe za Kosovo. Kada slušamo izjave patrijarha Irineja, on daje poverenje Vučiću za sada, dok neke druge vladike to vide kao izdaju.
Gospodine Keveždi, po vama, da li je ovo suprotstavljanje žestoko Amfilohija i patrijarha Irineja, da li je to izazvalo potrese u Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Mislim da je izazvalo potrese, ali da je izazvalo jednu vrstu zapitanosti, to svakako jeste. Ja stičem utisak da crkva ide dosledno prema onome što je model takozvane simfonije između države i crkve, to jeste jedan model u kojem se usaglašavaju stavovi. Međutim, mislim da je važnije pitanje ko u toj simfoniji zapravo daje takt. Da li će crkva biti ona koja određuje taj osnovni ton, pa se onda predsjednik usaglašava, ili se ipak usaglašava crkva na
naspram predsjednika. Pitanje je da li zapravo te dve strane ulaze u neku vrstu kompromisa. Ono što je evidentno, to je da izgleda da razgovora sve do skora nije bilo, pa nije bilo zapravo tog elementarnog kompromisa između patrijarha i predsjednika, to je između Srpske pravoslavne crkve i politike koju zastupa predsjednik Vučić. Ono što mislim da je važno zapravo uvidjeti ko daje osnovni ton. U ovom momentu se čini da je zapravo taj osnovni ton ipak više na strani crkve i tada kada Vučić zapravo odluta, neću reći da džezira, ali da izađe iz simfonije, da ga onda na neki način filohije vraća nazad na tu putanju. I to je ponovo pitanje da li crkva manipuliše državom, odnosno predsjednikom. Crkva kada se zalaže za suverenitet Srbije na Kosovu, ona se zalaže za nešto što aktualno ne postoji. I ono što bi bilo važno, to je da se da neki predlog kako da se on zapravo uspostavi. Ako je to taj program, onda bi bilo realno da se sa nekog sabora izađe onda i sa nekim programom koji bi dao neku vrstu rješenja.
Govorili smo o tim vrlo, vrlo složenim odnosima između Srpske pravoslavne crkve i Vučića, da svaka strana na izvestan način pokušava da koristi onoga drugoga za neke svoje ciljeve. E sad, ovako, kad bismo uprostili, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem? Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljkoviću?
Vučić, ja mislim da na dnevnom nivou može da manipuliše crkvom u zavisnosti od političkog trenutka. Poneki put se može postavljati tako da u crkvi ima partnera, poneki put se može ponašati tako da se možda blago protivi ili da možda ima različite stavove u vezi crkve, a crkva posmatra vlast kroz kosovsku prizmu i tu se u stvari lome neka koplja. Da li se Vučić iskreno zalaže za Kosovo u sastavu Srbije ili ipak planira da učestvuje u nekom političkom rešenju koje bi Kosovo konačno odvojilo od Srbije?
Gospodine Kevezdi, evo da i vas upitam, da li Vučić više manipuliše Srpskom pravoslavnom crkvom ili crkva više manipuliše Vučićem?
Mislim da su, rekao bih, jedni i drugi izuzetno aktivni i izuzetno uspešni. Dakle, crkva dobija značajna finansijska sredstva, dobija podršku u različitim vidovima od strane države. S druge strane, Vučić se, ako ništa drugo, fotografiše sa patrijarhom, iznose se saopštenja u javnost gde se stavovi saglašavaju. Dakle, on dobija harizmu koja mu je potrebna zato što se uvek u srpskom društvu Srpska pravoslavna crkva pojavljivala kao ona koja ima najviše poverenja u stanovništvu, pa se očekivalo da deo tog poverenja onda pređe i na političke aktere. Tako da on s te strane dobija da bude dobar, dakle, sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Međutim, rekao bi da su na izuzetno udaljenim stanovištima i da Vučić ima izuzetno tešku ulogu, zato što bi on trebao da izbalansira između tvrdog stava Srpske pravoslavne crkve, tvrdog stava albanske strane, i on sam ima tvrd stav u smislu da se zalagao samo za rešenje u vidu razgraničenja, a ima još drugih scenarija, druge scenarije uopšte nisu ni stavljene na sto. Tako da zapravo imamo dosta tvrdi glava, a brvno je jedno. I mislim da to uopšte nije scenariju koji je dobar za Srbiju i da bi zapravo manje manipulacije, a više iskrenog dijaloga i dobro vođene diskusije zapravo moglo da povede Srbiju u jednom boljem pravcu. Manje manipulacije, više razuma.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kevezdi.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, i Miroslav Kevezdi, filozof i religiolog iz Novog Sada. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik premijera Kosova Bedžet Pacoli najavio mere reciprociteta zbog zadržavanja zvaničnika vlade Kosova srpske nacionalnosti na prelazima sa Srbijom. Protest 1 od 5 miliona održan sinoć u Beogradu. Građani ponovili zahteve za slobodne izbore i slobodne medije. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović u Sandžaku na danu bošnjačke zastave poručio: nedostaje nam jedinstvo. Protest albanske opozicije u Tirani, petarde i molotovljevi kokteli ispred zgrade vlade. Poljski nacionalisti u Varšavi protestovali protiv vraćanja imovine Jevrejima. U Srbiji danas sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 24 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 12. maj. U ime ekipe koja je realizovala program, pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!